habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
sabti ah bisha maarch ee sanadka 2021 waa 7:20 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogeyna v o a somali.com saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 idaacadda waxaa idiin soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah buuq maanta ka dhashay baarlamaanka iyo shirkii loo madlanaa oo aan qabsoogin
sababaan extension u samaysanay ma jirto maslaxada dalkaana waxay ku jirtaa oo raalli lagu wada yahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo mursalba markay xukunka qaadanayan waxba kuma qabsan laakiin qof walba wuxuu ogeeday inay waqti leeyihiin saacada loo qabtay waxaa layidhi saacaddaasaan iska sugayna nimankaan xukunka way qaateen laakiin xukunka inay qaataan sharci darro kuma sii fadhi karaan anugu sharci darro kuma fadhi karo
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington
jeclaystay inaan dul sudo waxaan ka cabsaday dareenka inay xidiguhu damaan
qodobadaasi wara kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso zaare cabdixamed
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in maraakiib kuwa badaha xaalufiya ah oo laga leeyahay dalka masar ay si sharci darro ah uga kalluumaysteen xeebaha soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddada u dhexeysa bishii oktoobar ilaa iyo diseembar sanadkii 2020 ay 37 markab oo wato calanka masar lagu arkay ayagoo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya muuqaalo ay soo duubeen ciidamada midowda yurub ee dhinaca badda ayaa muujinaya in maraakiib masar ah oo kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya ay jiraan ayaga oo sita shabakadaha badda xaalufiya kadibna kalluunka u diyaarsanaya sidii loogu eybgeyn lahaa ayay sheegtay dowladda soomaaliya marka laga raaco sharciga waddanka biyaha xeebta soomaaliya ee dhararkiisa u dhan yahay 24 nautical mile oo ah halbeega lagu cabiro dhararka badda ayaa loo qabtay maraakiibta soomaalida ee kalluumaysiga halka 12 ka mid biyahaasi ee nautical milekana loo qabtay kalluumaysatada yaryar ee deegaanada ku teedsan xeebahaasi markaasi sida lagu sheegay war saxaafadeedka dowladda soomaaliya ay soo saartay waxaana la sheegay in labada xeendaabay biyaha badda ee loo qeybay soomaaliya soomaalida lagu arkay maraakiibta masar oo kalluumaysanaya waxayna sheegtay dowladda soomaaliya in maraakiibta badda xaalufinaya ee mamnuuc ka yihiin biyaha soomaaliya sababtoo ah waxa ay dhaawacayaan ayaa la yidhi bii'ada kalluunka uu ku tarmi karo ee gudaha badda ogaanshaha maraakiibta masar ee ka kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya ayaa imaanaysa bilo un kadib markii sidan oo kaleeto dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in aalad meel fog lagala socdo maraakiibta kalluumaysanaya ay tusisay in ugu yaraan 112 doomood oo kalluumaysi ah oo iiraan laga leeyahay ay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen biyaha soomaaliya gaar ahaana aagga dhaqaalaha uu ku jiro badan ee biyaha madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa jimcihii toddobaadkan hadal uu ujeediyey beesha caalamka wuxuu kaga codsaday in deeqo loogu deeqo xanuunka covid-19 si loola dagaalamo islamarkaasina loo dhimo qiimaha tallaalka wadamada soo koraya iyo kuwa kaleeto oo aanan awoodin ayagu inay bixiyaan dhaqaalaha faraha badan ee tallaalkaasi ku baxaya hindisaha aan rabno in tallaalka lagu geeyo wadamadaasi waa suuragal laakiinse ma hayna tallaalkii laftiisa sidaasi waxaa yidhi madaxa w h o tedros adhanom oo ka hadlay geneva isku dayga qaramada midoobe ee ku doonayso in tallaalkaasi lagu gaarsiiyo dunida ayaa ah iyadoo la eegaya wadamada soo koraya iyo kuwa kaleeto ee heerka dhexe dhaqaale ahaan ku jira heshiiska laba geesoodka ah iyo xanibaadaha duulimaadyada iyo talaalka oo wadamada ay u rabaan heer qaran oo kali ah ayaa abuuray ayuu yiri fasir xun oo laga bixiyay bixinta iyo dalbashada COVID-19 ka talaalkiisa. Hadalka Tedros Adhanom ayaa waxa uu intaas ku daray in 10 milyan oo qiyaasood loo baahan yahay, waxa uuna sheegay inaysan ahayn wali xataa intii loogu talagalay. Hadalka madaxa WHO waxa uu yimid dhinaca kale ta xilli dalka India oo ah wadanka ugu weyn ee talaalkaasi ku deeqay uu waqtigan ahmiyadda siinayo baahida wadankiisa gudihiisa looga qabo talaalka. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Shiinaha iyo Iran ayaa sabtida maanta ta akala saxiixday heshiis gaaraya muddo 25 sano ah. Heshiiska dalalkan xulifada ah ayaa waxaa lagu kala saxiixday habka muuqaalka telefishinada maadaama COVID-19 ka awgis aysan wufuud isku imaan karin. Xiriirka nagala dhexeeya Iran weligiis ma ahan mid ay saameyn doonto xaaladaha isrugrugga badan ee haatan taagan, waxa ayna noqon doontaa, ayuu yiri, waxyaabo joogto ah oo la istaraatiijiyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa hadalkaasi sheegay, wuxuuna intaas ku daray in wadamada isbedbedelo khadadka telefoonka kaliya marka laga soo waco ayse ku jirin wadanka Iran, isla markaasina uu yahay dalkaasi dal weligiisba xiriir adag u kala dhexeeya wadankooda. Masr Wan ayaa la kulmay madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ka hor inta heshiiskan aan la kala saxiixan. Heshiiskan waxaa qayb ka ah malaayiin Shiinaha uu ku bixin doono kaabiyado muhiimka u dhinaca tamarta iyo sidoo kale ta wax soo saarka dalalkaasi. Heshiiskaasi ayaa tusaale diblomaasiyad oo horudhac u ah, sidaasi waxaa yiri la taliyaha madaxweynaha wadankaasi Iran oo isagu sheegay in heshiiskan uu xoojin doono xiriirka labada wadan oo aanan kala go'in muddaba. Shiinaha iyo Iran ayaa la istaraatiijiyad ugu weyn ee xagga ganacsiga tan iyo sanadkii 2016, iyadoo markaasina saaxiibtinimadooda intooda badan ay dhaqaale ahaan ku bixisay xiriirkooda 600 bilyan oo dollar 10 sano ee soo socota. Ugu yaraan 19 qof ayaa lagu dilay dalka Myanmar sirtida maanta ah kadib markii militariga xukunka la wareegay ee dalkaasi ay weli ku hortagayaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee looga soo horjeedo. Ugu yaraan 5 qof oo dibadbaxayaal ayaa ku dhimatay rabshada ka dhacay habeenimadii xalayto dalkaasi. Rabshadaha cusub ayaa waxay dhexmareen booliska magaalada Rogon ee la yiraahdo ee iyadu ah caasimada labaad ee dhaqaalaha ee dalkaasi, iyadoo markaasina ay soo bandhigeen ciidamada militariga dalkaasi militariga awoodiisa ayna sameeyeen dhoolatus militari oo ka dhacay caasimada Niyabondi si markaasi ay ugu dabaaldegaan maalinta ciidamada hubeysan ee dalkaasi. Waxaana ay maalintan ay tahay maalin xukun loo sameeyo sanad kastaba, taasi oo ah markii dagaalkii labaad ee dunida wadanka Japan wadankaasi soo weeraray oo iscaafinta ay ku sameeyeen.
Maastan Zahra Abdi Ahmed ayaa ahayd oo warkan oo akhrinaysay. Kulankii maanta uu ku balansanaa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu kala dareereeyay kadib markii buuq uu ka dhashay furitaanka fadhiga. Xildhibaanada ayaa hore loogu sheegay in xubnaha golaha shacabka ay fadhi ka yeelanayaan cudurka COVID-19, hase yeeshee xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa la sheegay inay ka shaki qabaan in muddo kororsi loogu sameeyo hay-adaha fulinta sida ay xildhibaanada qaarkood sheegeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Fadhiga golaha shacabka maanta ajandiisu wuxuu ahaa ka doodidda xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya. Waxaa soo jiray buuq siyaasadeed oo xildhibaanada dhexdooda laga dareemayay. Mudanayaal ka tirsan golaha shacabka ayaa ka biyo diiday fadhiga inuu furmo. Markii uu soo gaaray golaha shacabka, gudoomiyaha golaha Maxamed Mursal iyo ku xigeenkiisa labaad waxaa isku hadlay xildhibaanada ka tirsan golaha iyagoo diiday fadhiga inuu furmo, iyadoo intaasi kadibna fadhiga goluhu isku beddelay buuq iyo sawaxan. Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah kuwa sida weyn kaga soo horjeeda ajendaha loo qaybsho xildhibaanada, kuna eedeeyay guddoonka golaha shacabka inuu ka shaqeynayo muddo kordhin, ayaa saxaafadda la hadlay markii guddoonku golaha iskaga baxay.
Saaxiibada ee kasashay ka shaqeynaya waxaa leenahay 14 sano imaansada ilaa imaanka idin geliyo 4 sano soo joogteen, 14 sano xaq u lahaadeen, ka badan xaq uma lahaadeen. Saxna ma ahan baarlamaan waqtigiisu dhamaaday, madaxweyne mudaxiladkiisu dhamaaday, 15 million ee Soomaalida inuu afduubnaadaan. Waxaan xaqiijinay extension ma haddaan rabo maan ajadahan maanta yimaado loo joodo oo 200 askari loo keensadaan ka hor imaan lahaa, maan dadka digdin hormuud ku ahaan lahaa. Sababaan extension u samaysanay ma jirto. Maslaxada dalkaana waxay ku jirtaa oo raali lagu wada yahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo muuse ba markay xukunka qaadanayeen xukun kuma qabsan. Laakiin qof walba wuxuu ogeeday inay waqti leeyihiin. Saacada loo qabtay waxaa la yidhi saacadaas iska sugeyna, nimankan xukunka way qaateen. Laakiin xukunka inay qaataan sharci darro kuma sii fadhi karaan, anigu sharci darro kuma fadhi karo. Kursigayga marka uu yaraato waxaa laga yaabaa 200 qofood inay musharaciin u yihiin, 200 qofood ay jeclaan lahaayeen inay u tartamaan. Saas daraaddeed suurtagal ma ahan mana naga suurowdo inaan dhanno waa iska sii fadhinaynaa meeshan.
Fadhiga golaha shacabka waxa libaanadu si weyn u kalaartay duwanaayeen ayay qaarkood la hadleen saxaafadda iyagoo isku tuurtuuray eedeynta la xiriirta in fadhiga ujeedkiisu ahaa in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda Soomaaliya. Xildhibaan Haali Maxamed Aadan ayaa u sheegtay VOA in xildhibaano ka tirsan kuwa golaha isurustaa ku sameeyeen in fadhiga maanta uu furmo, ujeedkuna ahaa in looga doodo xaaladda COVID-19.
Waxaa ka dhacay wax wanaagsan oo muxuu ahaayo kulankii baa noo furmirabay. Maadaama kulanka furmirabay waxaa meesha ka soo baxay xildhibaano diidaya inuu golihii furmo. Ummadda Soomaaliyeed waxay la daalaa dhacaysaa COVID-19-kii ummadda la daalaa dhacaysa bay waxay diideen in laga hadlo, laga doodo. Sidaas bay golihii baarlamaanka u xireen.
Ma jirin
wax extension, ma jirin waxa laga hadlayay caqabadaha taagan ee COVID-19-ka, sidii loo horumarin lahaa, sidii ummadda Soomaaliyeed ee la daalaa dhacaysa COVID-19-ka, gargaarkii iyo deegaanadii iyo wax walba looga gaarsiin lahaa, gargaaradii loo keenay ee COVID-19-ka, talaaladii iyo dacaabuqa sidii looga hortagi lahaa iyo saameyntiisii baa looga doodi rabay. Iyagana wixii bay waxay u qaateen wax kaleeto, iyagoo ku carqaladeynaya inay dana gaara ayaga wateen bay baarlamaanka usoo weerareen. Laakiin waxaa lagu fulin doonaa xeroosaadka baarlamaanka u yaalay. Baarlamaanka qolo gaar iskama leh insha allahu tacaala.
Tani markii farrinta loo diray xildhibaanada golaha shacabka waxaa jiray guux siyaasadeed oo hareeyay siyaasadda Soomaaliya, waxaana xildhibaanada mucaaradku ay ku doodeen inuu jiro iskuday lagu doonayo in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda. Fadhiga goluhuna maanta wuxuu ku soo dhammaaday jahawareer iyadoo buuq xoogan u hareeya xildhibaanada golaha. Cabdulqaadir Rokey, VOA, Muqdisho.
Dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay inay doonayso in la xiro xeryaha qaxootiga dhadhaab, waxaana ay ku amirtay hay-adda qaramada midoobay UNHCR in la timaado qorshe lagu xirayo xeryaha muddo 14 maalmood gudaheeda. Haddaba warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA Cabdisalaam Salas.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Kakumay dhadhaab ayaa wajahaya xaalad hubinti la-aan ah saacadihii lasoo dhaafay, iyadoo walaac uu ka abuuray hadal ka soo yeeray mid ka mid ah wasiirada dowladda Kenya, kaasoo ku aadan in qaxootiga Soomaaliyeed dib loogu celiyo gudaha dalkooda. Qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyeed ayaa ku nool kaamka dhadhaab oo ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya, kaasoo si gaar ah dowladda Kenya indhaha ay ku hayso. Bulshada qaxootiga ee ku nool kaamka dhadhaab ayaa amni iyo xasilooni ugu faani karo waxay ka heleen xeryaha 30 sano ay ku noolaayeen, iyadoo qaxootigu isdhexgal ganacsi iyo mid dhaqan uu la yeeshay Soomaalida martigelisay ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari. Qaar ka mid ah qaxootiga ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay sida ay u arkaan hadalka dowladda Kenya ka soo yeeray ee ku aadan in dib loogu celiyo dalka Soomaaliya.
Ani Maxamed Aadan Cabdi baan leedahaa, waayeel baan ahay 74 sanaan jira, nin naafa aan ahay, kaarna malihi oo meesha beerahaygii iyo badkaygiina waa laiga haystaa oo dad baa ku dul degay. Ani markii la allahay intee la igeen intee la iisoo arkay aniga maliku meelaan ku noqdo ma haya aniga.
Kaar malihi qaabkeeba marka dadka qaxootiga ugu dul nooshahay.
Waxaa ugu dallaalahay kol baadeen ba idoobaan iskaga hoydaa oo aan helayn kol ba idoobaan iskaga kol waa iska qadi daasa doobaan iska qaadan mararka barkoodsa kor haddaan helaan meelaha ku karsanaya. Marka intaan ku noqoni ani meelaan ku noqoni ma lehe.
Waa tahay maxaa dareentay markii la dhahay qaxootiga UN 14 maalin qorshaha uu keento?
14 maalin aniga annaga waxba kuma keen, nin wax ku keensan kara iyo nin ku guuri karaba midnana maba jiraba. Wax waqti eba maaha, waxa iyaga UN wayna keentay, Kenyana wayna dejisay, ilmihi ciyaala suuqaaya hoo waxaan haddana in yow na dahayo kale hanaga daysaanada dowladda Kenya yayna dhihin. Waxaan codsanayaa intu dalki dalka noqonayo dawladda ay ka hagaagayso kan nadiif noqonaysa arlada oo guriyahanaga dadkii nolaga kicinaya anagu inaan la alinin
booro abdullahi maxamed baali dhaha hadii dawladda kenya baadiyada ay saarna dhahdi ilmi aan aan dhali wax dawladda kale oo yuun ahayn oo ogihiin ma leh hasaahate ina laga qadari oo bani aadam baanahay oo bani aadam ka tii la xisaabiye ina laga qadariya qoman sadex sanaan joognaa anigoo afartan jir ahaan imaaday maanta todobaatan jir baanahay haddii ina laga qadariya u baahanahay qadarisa u baahanahay
waa tahay arruurta dhashay xalada ku dhashay dalka soomaaliya maxay ka aaminsan yihiin
waxay ka aaminsanahay inaan dal kale jirba ma u malaynaayinba dalkood waa qaxooti dowladoodana waa un hadda maanta haddii la kubil buuqutii waxbarashadii adduunkao dhan waaba dhaafeen waaba maskaxda sakraab yaad u fahmaysaaba ma u malaynaay maanta dhulkeedii iyo beerteedii adduunkii meesha aan ka soo baxay howlaalay baan ahayn hase ahaatee markaan mar dalkii ku noqono maba garanaynaba
marka laga tago walaaca ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah waxaa xeryaha ku nool jiil yaryar oo ku dhashay kaamka kuwaas oo inta badan maqal mooyey aan arkin dalkooda hooyo haddaba waa sidee dareenka ay qabaan dhalinta ku dhalatay xeryaha dhadhaab waa kan cabdifataax cumar cali oo arrintaasi v o eda uga warramay
halkaanaan ku dhashay waa afar ilaa sanaa jira dalka soomaaliya weli maanan arag waxaa waa maqal ay ugu tahay aabbiyaa ka imaaday dowladda kenyan macnaha kenyan ku dhashay oo ku barbaaray iskool ku begay marka dowladda kenyan waxaan ka codsanayaa in oo sharciyada caalamiga casriga ee jiro dadka qaxootiga masaakiimiinta inaysan ku caburin xaq dhoorto xaqooda iyo mudankooda ee ka waraabiso aysan dhihin macnaha loogu goodin inay laabtaan qaxootiga ee ka laabtaan ilan macnaha hadda anigu waddan aan sheeganayo aan dhahayo waddankaasaa u laabanaa macnaha aan ma jiro kenyan markaa aan ku dhashay aan ku barbaaray aan ku ina furtay kenyana taaganahay dowladda kenyan waxaan leeyahay sharciga casriga jiro oo caalamiga ah inaysan ku ciyaarin ee xaq dhoorto qaxootiga iyo dadka joogaan ee xaq dhoorto arrimaha qaxootiga siyaasad in lasoo geli ma haboono soomaaliya iyo kenyan waxay isku heystaan waxyaalo kaleto qaxootiga ka weyn isku heystaan marka qaxootiga in la caburiyo oo la dhaho qaxootiga kenya ee ugu hanjabto iga laabta ma ahan
sanadihii tegay waxaa sii yaraanayay gargaarka la siiyo qaxootiga sida biyaha raashinka iyo daawada taasoo qaxooti badan ku dhalaysay inay qaarkood xilligan diyaar u noqdaan in dib loogu celiyo dalkooda hooyo
aad ayaa u jeclahay dowladda kenyan waan soo dhaweynayaa inay waddankeena nagu celiso abaal waa inoo gashay qaar allaha siiyo waa u abaal celinaynaa laakiin waxaa codsanaya aniga si deg deg inay nagu celiso waddankeenaan diyaar u nahay waddankeena wuu noo baahanya annagana waa u baahannahay dowladda kenyan ma ku abaal gudeena abaalkeeda khair allaha siiyo laakiin waxaan jecelnahay wixii inoo qaban karta waa inoo qabatay hadda waddankeena ayaa u baahannahay si deg deg ay waddankeena inay nagu celiso dhib ma laha wax kasta inta ku noolaan kamid noqonaya aniga waddankeyga sidiisu hadduu qallaas ku jira iyo hadduu ku jirin waddankeyga anugu anfacaya waddan kale waddan iima noqdo aniga waddankeyga inaan ku noqdo ayaan jeclah qallaasaadkeega midda ugu dambeysa ka dambeysa deerata waxaa ujeedinayaa meel kasta wadiyaa ku yaala biyo in la beerto waddanka dhulka la beerto lagu noqdo aa aaminsanihi
caqabadaha qaxootinimada aad isku qabta maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah waxbarashada ma fiicneed waxbarasho ma jirto hadda biyaa lagu haysta biyo ma jiraan hadda biyihii cadaadisay galeen waxbarashada cadaadisay gashay marka waxaan jecelnahay in waddankeeni kenya keyr allahsi ay noo celiso
ugu dambayntiina hadalka fred matiangi ee ku aadan dib u celinta qaxootiga ayaa ku soo aadaya xilli muran siyaasadeed xoogan oo u dhexeeyo dowladaha kenya iyo soomaaliya waxaana horaan dhowr jeer dowladda kenya ay ku baaqday inay dib u celi doonto qaxootiga soomaalida ee wakhtiga dheer ku nool kaamka dhadhaab cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
duqa magaalada burco iyo mas-uuliyiinta gobolka togdheer ayaa sheegay in khatarta cudurka covid sagaal iyo toban uu kusii fidayo bulshada gobolka waxaana ay tilmaameen in ay kordheen dadka iyaga u dhimanaya cudurkaasi ee ku nool magaalada burco warbixintan waxaa hargeysa noogu soo diray khadar maxamed cakulle
duqa degmada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad ayaa u sheegay warbaahinta inay welwel weyn ka qabaan geerida sii kordhaysa ee sababta uu yahay cudurka covid nineteen isagoo bulshada ku dhaqan deegaankaasina ugu baaqay inay u dhagan nuglaadaan awaamiirta iyo talooyinka iyo tilmaamaha caafimaad ee ay guddiga heer qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurka covid nineteen ay soo saareen ama dejiyeen maayar muraad ayaad isbarbar dhigay tirada geerida ay diiwaan geliyeen culimada xabaalaha gacanta ku haysa magaalada burco ee bishii februari lix iyo labaatan cisho oo ka mid ah iyo lix iyo labaatan cisho oo bishan maare jooshalay ku eka
bulshadu sida ay noo sheegeen culimada gacanta ku haysta hal maqbaro ama hal meel oo wax lagu aasay ma aha goobaha burco oo dhan ma hal goob oo kamidna goobta ugu weyn bishii hore ina dhaaftay February waxaa lagu aasay 103 qof baa lagu aasay 103 qof waxa dheer cidii tuulooyinka lagu aasay iyo cidii xabaaraha kale magaalada oo ilaa 5 meelood oo kale magaalada fadhiga aaso lagu aasay oo dheer markan barbar dhigno maanta marka laga saaray 26 tii casho ee hore tirada dhimashada waxaan odhan karnaa waxay kor u kacday maayo qaarib 400% ayay kor u kacday shalayto bisha 26 ahayd dhimashada dadka dhintay ee lagu aasay xabaalaha weyn ee burcu ee dhinaca koonfurta ka xiga magaalada ee la yaqaano dadka ku dhintay 26 ka casho magaalada ee xabaalaha lagu aasay kuma jiraan xabaalaha kale ama tuulooyinka kuwa lagu aasay kuma jiraan waa 402 waxaan rumaysannahay dadkaan inta badan ama sida loog yahay inta badan inay u dhinteen xanuunkan lagu xabsay minahayaga waxaan soo bandhigaynaa xanuunkun meel halis ee lala marayo si halisana ugu fidayo si dhaqsaana uu xubjilay
geesta kala duqa magaalada burco waxa uu fariimo u diray bulshada ku dhaqan deegaanadaasi isaga oo ku adkeeyey inay u dhagan nuglaadaan talooyinka iyo tilmaamaha caafimaad oo sida ugu wanaagsan ee lagaga feejignaan karo ama lagu xakamayn karo fiditaanka iyo halista cudurka COVID-19.
Waxaan leenahay meelaha reer burco anagoo si naxariis iyo maamuus leh ula hadlay xanuunkan dhakhaatiirtu talooyinka ay na siiyeen aan qaadan culimada iyo gobolka towdheere ama degmada burco ee masaajidda gacanta ku haysta si sharaf iyo maamuus le waxaan ugu soo jeedinay inay nagala qayb qaataan xanuunkaas ay ogyihiin dadka maanuulba ay ku tukanayaan tirada ay leeyihiin tiradana ay warka hayaan sidii loola tacaali lahaa inay wax nagala qabtaan oo laba xaalaba ay nagu taageeraan manaabirta iyo jimcayaasha wacdiyada iyo casharada ay dhigayaan intaba xanuunka khatartiisa iyo maanta burco ahaana ku inala marayo midda labaad masaajidada dadka ku tukanaya in la kala fogeeyo.
Dhinaca kale waxa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay maanta ka dahfurtay magaalada burco ee xarunta gobolka Togdheer tallaalka qaybtiisii ugu horeeya halkaasi oo mas-uuliyiinta gobolka iyo degmadaba halkaasi ay isku tallaaleen. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Aadan Casayr ayaa u sheegay warbaahinta ujeeddada laga leeyahay tallaalkan iyo sida bulshada qaybaheeda ugu muhiimsan loola bartilmaameedsanayo.
Bisha tahay 27 bishii 3aad 2022 waxaanu daah furaynaa talaalkii COVID-19 oo aanu ku bilaabi doono insha Allah meelaha furanta xanuunku ay dadka contact la yeeshaan ay u badan yihiin caafimaadka, waxbarashada, maxkamadaha, meelaha maaragtay riskiga ah. Marka waxaan leenahay dadka ku booranaynaa in la istalaalo, waayo xanuunkan COVID-19 waxa weeye dawo ma laha laakiin wuxuu leeyahay ka hortag.
Qadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Haatan ugu soo dhawaada xubintii marsada mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
waxaan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Axmed Cabdiraxmaan Umar oo loo yaqaan Darbaxo. Waxa uu bartay horumarinta bulshada iyo maaraynta mashaariicda la xiriira horumarinta caalamiga ah. Waxa uu horey ula soo shaqeeyay hay'adda DRC, waxaana sidoo kale uu xilligan la taliyay u yahay isla hay'addaas. Ku soo dhawo marka hore barnaamijka Axmed.
Aad baan mahadsantahay Ridwaan. Calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku dhawaad barnaamijka.
Waayahay, ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo kaalinta qurba joogta ku nool gaar ahaan dalka Denmark, Soomaaliya, wax ka qabta haddii ay noqoto dhinaca horumarinta bini'aadamnimada ayaan ula jeedaa. Marka maxay tahay kaalinta qurba joogta dalkaas iyo waxay uga duwan yihiin qurba joogta kale ee ku nool qaaradda Yurub?
Aad baa mahadsantahay Ridwaan, su'aashaas waa su'aal aad muhiim u ah. Qurba joog sideedaba waa dad ka soo haajiray dalka ay u dhasheen ama original ku ahaa kuna soo haajiray dal kale, waa xisa diaspora la yiraahda. Marka diaspora ugu horreeyay soo haajiray wuxuu ahaa Nebi Muuse calayhi salaatu wasalaam, kolkii uu ninka dilay uu kasoo cararay kasoo haajiray faraa'inta ilaa uu ka yimid aylkii gabdha uu ka waraabiyey halkaasuu bulshadaas ula falgalay alxamdulilah kadibna dib ugu laabtay. Marka qurbijoogu taariikh dheer ay leedahay oo fog, qurbijoogu Denmark waxaa badanaa Denmark loo soo hayaamay dagaaladii burburka dalka kadib. Soomaaliya halkan joogtana baritaman kun lagu qiyaasaa maashaallah tabaarakallah waa wadad aad u dadaalay oo maaragtay isku xiran inkastoo khilaafaadka guud iyo siyaasadda guud ee dalka mararka qaar ku sameeyta haddana gaar ahaan gabdhaha soomaaliyeed ee degan Denmark waa gabdha isku xiran oo platform wada xiriir leh abdullahi waxaan wada xiriir joogta leh waxaa jira barnaamij la yiraahdo anigu aan la taliya kahay diaspora program oo ay DSC halkan ay ka fuliso barnaamijkaas waxaa loogu talagalay waa model cusub dowladda Denmark ayaa fudayso ardayda ayaa DSC u soo marsisa lacagta in la tababaro qurba jooga ku nool dalkan aqoon la baro kadib dhaqaale la siiyo loo fudayno kulaabtan dalkay kasoo jeedaan
waxyaabaha loo tababaraya maxaa ka mid a waxyaabaha la rabo inay qaataan oo tababar ahaan loo siiyo si ay wax uga qabtaan gudaha dalka Soomaaliya marka laga hadlayo gargaarka bani aadamnimada
actually labada waa fuliyaan oo waxay fuliyaan barnaamijyo horumarineed waa sameeyaan kuwa ay kaga jawaabaan masiibooyinka degdeg ana waa fuliyaan waxaa lagu tababaraa waxa la yihahdo project cycle management sida mashaariicda loo maamulo waxaan kaloo ku tababarnaa waxa la yihaahdo teamwork report writing proposalada sida loo qorto si dhaqaalaha loo maareeyo sida bulshada baahideeda loo dhirindiriyo sida khatarta looga hortago ama waxa la yihaahdo afka qalaad lagu yihaahdo risk assessment sidoo kale waxaan ku tababarnaa waxa la yihaahdo communication iyo maareynta khilaafaadka tababaradaas kala duwan ayaa la siiyaa si ay ugu yeeshaan awood ay inta ku safraan iyagoo la kaashanaya local NGO kale ama urur kale oo Soomaaliya ka dhisan wada fuliyaan mashruuca
waa yahay mashaariicda dhinaca horumarinta gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca in loo gurmado dadka fatahadu ay saameeyaan iyo xilliyada abaaraha oo la socota xilligan xataa in meelaha qaarkood ay abaar ka jiraan arrimaha noocaas marka laga hadlayo siday gacan uga geystaan yaase la shaqeeyaan ma dowladda la shaqeeyaan si hay'ado kale oo yana arrimahan ka qabta Soomaaliya ayay wada shaqeyn kala dhaxaysaa
runtii markaan ku sheego arrimaha halkan ka dhisan qaar tayo sare leh oo ilaa waxa la shaqeeyaan kaasnadii tanaka qaar waxa la shaqeeyaan maaragtay mar walba ka fahasay waqtiga hadda deegaanka ka tiskanaya maamulka jooga laakiin waxa uu joogo wakiilo local NGO kale ama group ganacsatada ama guddi waalidiin ama guddi odayaal diimeed ah halkan bay dhaqaalihii ka aruuriyaan marna iyagaa shaqsiyan iska aruuriya lacagta uu fundraising sameeyo qaarna ururo hore lacag konto ugu jirta wey qaarna marka musqolka musiibad dhacdo ayay arjiyo iyo dhaqaale si degdeg ah waxay ugarasaan hay-adaha maaragta dardixiyaasha ee halkan ku sugan for example masal ahaan Denmark sida der hay-adda la yihaahdo Jenshifund iyo hay-ada kale oo DRC-do ka mid ta wada lafteeda kata kulanta dhinaca COVID-19-ka dhaqaale gaara u furtay qurbijooga halkan degan
waaye adiga hadda qurba joogta aad la shaqeyso Denmark ku nool ee Soomaalida waxyaaba ay qabteen ama qabanqaabo ay ku jiraan miyaa jira marka laga hadlayo abaaraha xilligan ka jira meelo ka mid a gobollada dalka
run ahaantii waxaa jiray barnaamijkan dhaqaalaha ka heli jireen oo ter la yihaahdo barnaamijka hadda sanadkan ma jiro lama soo deen laakiin daliyadu waxay u istaageen ama urradu waxay u istaageen si shaqsi ah iyagoo isku xilqaamay inay dhaqaale iska aruuriyaan ramadaantan ugu soo foolle dhalinyaro badan oo halkan degan Denmark ayaa guryaha ku garacaya dadka haddaan oo lacag ka aruurinayo masaajidada taagan suqii ila taagan kadibna dhaqaalaas waxaa loo diraa gacan ammaan ah oo gaarsiisa dadki
waa gartay marka wax xiriira ma leedihiin dadka kale ee Soomaalida ee iyana qurbaha ka tegay ee ka howlgala gudaha Soomaaliya
runtii dadkaasi si fiican ayay ula shaqeeyeen ururada waayo waxaa loo isticmaalaa waxa la yihaahdo monitoring ama evaluation soo qiimeyn inay dabagala mashaariicda la fuliyey haddii isbitaal degdeg la dhisay ama daawooyin la geeyey waxaa loo isticmaalaa ama gacan weyn ka siiyey ama soo kormeera qurba jooga halkan ka tegay Soomaali ku laabta barnaamijkan modelkana waxa wey model u baahan ama aan ku talin lahaa maaragtay dalalka madariska yurub inay qaataan si loo dhiirigeliyo tayada iyo waxqabadka qurba jooga
waayahay arrimo ku saabsan talooyinka iyo sida ay gacan uga geysan karaan mar walbaba qurba joogta dhibaatooyinka guud ee dalka ka jiraan ku weydiin doonaa laakiin waa la socotaa xilli adag ayaa Soomaaliya iyo guud ahaan dunida oo dhanba ka jirta oo ah xanuunka COVID-19 sidee xilliyadan oo kale ay u howlgeli karaan dadka aad sheegtay ee Soomaalida ee qurba joogta ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka bani aadamnimada
dhinaca wacyigelinta door weyn qurba joogta ka qaataan waxaa jira mashaariicda yaryar ee dalbadan ee loo ogolaaday transcan programka ka dalbadan mar walba waxay ku darsadaan ama lagu soo daraa component ama qayb gaar ah oo lagu dalbanayo waxyaabaha loo isticmaala ka hortaga cudurka covid sida daabicista waraaqo ama barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada isticmaalka khalabka la yiraahdo personal protection ka PPA sida gloveska afeka intaba waa loogu daraa budgetka marka waxaa kaloo shuruud looga dhigaa kolka mashruuc la siinayo inay raacaan standardka ama tayada ama shuruudaha tourista ama ka hortaga cudurka sida haddii uu mashruucda ku jiro tababar waxaa lagu qasaa in la yiraahdo dadka kala fogeeya haddii cunto qaybmin ku jirto sidoo kale dadka kala fogeeya marka xoolahaas oo dhan waxay ugu jiraan mashaariicda si gaar ah shaksiyan ama grup ama kooxaan ama urla ahaan ama urahaween ahaanna dhankooda ay iska xilqaamaan inay sameeyaan gacma dhaq lacag inta iska aruuriyaan iskoolaad ku sameeyaan gacma dhaq fiican musqulo fiican meelaha qaarkood biyaha lena biyo ay gaarsiiyaan marka doorkooda aad iyo aad bay ugu soo baxeen inkastoo dhaqaalaha ay helaan qiimaka dhaqaalaha guud oo adduunka u saameyn uu ku sameeyey COVID-19-ka haddana uu yaryahay haddana waa dadaalaan oo doorkooda ka soo baxeen.
Waa gartay waa maxay marka caqabadaha ugu badan oo aad dhihi karto inta badan waa ay la kulmaan dhalinyaradaas qurba joogta ee raba inay wax ka qabtaan dalka?
Dhibaatada ugu weyn intaan joogay aan ku arkay waxaa ka mid ah coordination kooda ayaa galab malaha dalad guud kama dhisna masalan haddaan usoo noqono dalkan Denmark dalad guud oo mideyso malaha haddii masalan beledweyne musiibo ka dhacdo qof walba wuxuu heli karo isagoo wuxuu awood ayuu diraya ama ur walba wuxuu awood uu diraya ama sarara isbitaal ama dawo ama dhaqaale ama cunto coordination male marka qaarkood waxaa dhaca in coordination la-aantu ay keento waxa la yiraahdo overlap ama iyadoo biyihi lahayo in xoolo kale ayo biyo kale ay keento iyo meeshii laga lahaya cuntada marka in la helo dalab fiican oo midaysa
marka waxaa leedahay wadashaqaynta aad bay u liidataa
wadashaqaynta guud aad bay u liidataa labo doorku ma laha qurba jooga ama diyaasfaraha guud oo jurub level aan niraahdo ama global level aan niraahdo kuma laha door platformska ama dhaqaalaha loogu talagalay in ummadda loogu kaalmeeyo ee soomaaliya sida midda ee maamusa un ocha ama somali stability fund ama ha noqdo un portalka meel qurba jooga ama diyaasfaraha loogu talagalay ama fikir laga siiyo ama baahida ee kasoo qoray maaragtay kusoo dhandhariyaan ama dhaqaale ay ku dalbadaan doorkuma laha iyadana taa wada shaqaynta waxaa la yiraha orraga la yiraha conventional actorska ay unku kamid yahay iyo qurba jooga wada shaqayn mala marka taalabtaaaqabad kalo meesha
taa waayahay. Ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waa maxay taladaada?
Taladii kood waxaa weye in ururada soomaaliyeed ee degan qurba jooga Denmark ama Europe inay dalo sameystaan. Waxaa jiro dalalo shaqeeya oo global ah sida global somali diaspora ayaa jiro oo runtii sharar qabto oo dadka wacyigeliyo doorkooda kasoo baxo laakiin marka la yiraahdo gobol ahaan ama dal ahaan dalalo kama jiro marka in dalada lakas waa mid ay boor doortaan. Labo, in ay u istaagaan inay u sameeyaan udoodis ama advocacy waxa la yiraahdo in qurba jooga uu door ku yeesho ka jawaabista ama samafalka ama dadaalada guud looga hortagayo dhibaatooyinka masiibooyinka rabbaaniga ay kuwa dadku sameeyaan ee ka jira dalka.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Axmed Cabdiraxmaan Cumar oo loo yaqaano Dharbaaxo. Waxa uu bartay horumarinta bulshada iyo maaraynta mashaariicda la xiriira horumarinta caalamiga, waxaana hadda uu ku sugan yahay dalka Denmark. Inta mar kale aynu kulmi doono haddii ay baahi lahayd, ma waa Ridwaan Xaaji oo idin leh nabadgelyo.
Asalaamu alaykum. Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa soo jeedinaya barnaamijka martida mikrofoonka.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waxaana la socodsiinaya Cabdixakiin Maxmuud Shirwac.
Oh,
kulanti wanaagsan dhamaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan in idinku haya waxaa ka mid ah silsilad suugaaneedkii sannadihii 70-aadyadii ka hana qaaday deegaanada Soomaalida iyo weliba halabuurkii reer Jabuuti ee ka qayb galay.
Way soo socoto deel laydiin ah abwaanadii reer Jabuuti iyaguna qayb weyn bay markaa ka qaateen bixido sida yacni cajaladihii aad ka dhageysan kartii amba buugta laga qorayba ku qoran muxuu ahaa raggii ka qaybgalay reer Jabuuti ah waxaa ka mid ahaa
Cabdalle Xaaji Cusmaan oo buug ka qoray ayaana inala wadaagi doonaa halabuurkaasi. Sidoo kale waxaan idiin hayaa oo qaybta halabuurka iyo heestaaga ku maqli doontaan.
وحان فعصاد دارتا إنه حديده دمان
ويكي تدي عائلة مركا عايد وحال ويري وحال قصة قرطة مغعي حيل يبدا وكو قري مركا حيل يبدا مركي ومغعي كو حربي وحام صحيب بيه يبدا
استدعي هستاسي كدلتي وحين لوداقي دون على بوركي عريي برنامج هنا وبرنامج في عويسكم واشنطن waxaa ku bilownay dhageystayaal suugaanta Soomaalida ayaa soo martay marxalada kala duwan isla markaana kolba heer soo taagnay walaa aan cilmi baaris rasmi ah lagu sameeyay haddana dadka qaar ayaa aaminsan yihiin in sanadihii 70-aadyadii waliba 80-aadkii uu si weyn u hara qaaday fanku iyadoo ay jirtay xilligaasi suugaan kala duwan oo la curiyay kuwaasoo isugu jiray ruwaayado qabayo iyo weliba maansooyin kala gedisan waxaana xusid mudan inay jireen silsilada caan baxay oo waayadaasi soo baxay kuwaasoo ka hadlaya ama dulucdoodu ahayd waayihii iyo weliba marxaladii markaasi la marayay kuwaasoo aynu ka xusi karno siinlay iyo weliba deelay bal haddaba suugaanyaanka reer Jabuuti door noocee ayay ku lahaayeen waxaan soo dhaweyn doonaa Cabdalla Xaaji Cusmaan oo isagu buugu ka qoray sooyaalka fanka iyo weliba hobollada reer Jabuuti arrintan kaga hadlay waxaana ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee wareysiga magaalada Jabuuti kula yeeshay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaala.
Oga Cabdalla, haddii dib u eegno waxa jiray briga maansooyinka iyada waxyaabaha fara badan ee la curin jiray xoog bay u badnaaya iyo ruwaayaduna waxay ahaayeen mid isdaba joog caawimada ligaya habeen dambe tii kala kadib xigta marka haddaynu ka yar warrano xoogaa silsiladihii loodhanayay siinleyda iyo deelleyda ee waagii ka bilaabmeen Soomaaliya ilaa Jabuuti halkan ayay abwaaninta wali isku jawaabay abwaaninta Soomaaliyeed meel joogaanba marka bal iyadana xoogaa nooga yartaabo
ha horta silsiladaasi leey ee 70-aadkii bilaabantay sida taariikhda ku xisan ee raggii bilaabeen ay sheegeen Cabdi Qays oo maarayti Jabuuti xilliga joogo ruwaayado la dhigay buugan uu ku qoran yahay ayaa maxay ahayday ayaa bilaabay deenna jawaabihii halka laga soo dirayna halkan baa loo soo diray wixiiba waxay noqotay wax Jabuuti ku saabsan ay noqoto halganka yani Jabuuti oo la xoreynayo iyo Jabuuti iska jooga leh deenna raggii halkay joogay ee ka qayb galay waxa kamid ahaa muxuu ahaa Xasan Cilmi iyo Ibrahim Garli raggaas ha yani inta badanse waxay dood u dhax socotay ahayd Ibrahim muxuu ahaa Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi iyo Cabdi Aadan Cabdi Qays oo markaa isoo waxa gandagana oo ruwaayada badan xagga ku dhigay marka xitaa way soo socoto deen laydiina abwaanadii reer Jabuuti iyaguna qayb weyn bay markaa ka qaateen bixido sida yacni cajaladihii aad ka dhageysan kartii amba buugta laga qorayba ku qoran muxuu ahaa raggii ka qayb galay reer Jabuuti ah waxaa ka mid ahaa Xasan Cilmi, Ibrahim Garle, muxuu ahaa Gahnuug, Qooryare, Aadan Faarax, Balaarto, yacni abwaanadii Jabuutina kaalintooda ayay qaateen bay ka qayb galeen oo maalintii kaalintii la dagaalanka qabyaaladda uun bay runtii iska ahayd taasiyo qaybtooda iyaguna qaateen fanaanta reer Jabuuti kama yaadin baxay.
Ugu dambeyn maxaad odhan kartaa Cabdalle, buuggan aad qortay sooyaalka fanka iyo hawladii Jabuuti waa run taariikh fara badan baa ku xusan gooni farabadan oo de taariikh la ayaa iyaguna in ku jira in kolka deeqto gabagabadii maxaad oran lahayd horta waa bilowkani yaani inta 1300 fanaan taariikhdoodii oo soo koobay iyo kaalintii xilligi soo galeen iyo heesi ay caanka ku ahaayeen ama ku qor kolka wax yar oo kooban weeyaan marka aad u eegto laakiin waa bilow
oo bilow wanaagsan la
yahay bilow wanaagsan
marka meel laga dhaqaaqo uu sameeyay dadkii
ha wakaas oo maanta dhalinyarada imka soo kacday Djibouti dhalinyarada ku jirta jaamacadda maanta haddii aad weydiisay fanka ragga hore Ibrahim Garab yar ma taqaan duuga ma garan sidaa ma qadadiiso ma garan sawalka xasa cilmiyad gal hadda tira ma garan laakiin bari markay akhriyaan dhal ay wax wuxuu ugu ka gartaan ayuu noqonaya marka waxaan leeyahay inkastoo fanaaniin shakhsi ay buug iyo labada buuxin karaan haddana waxaan oran lahaa fankii Soomaalidu isku wada xidhnaa fan qaybsan ma ahayn ha gaar ahaan xaggan maaragtay Soomaaliland iyo Djibouti fanku mid buu ahaa ilaa imkana uu mid buu waa wax isasaamay isku xiran marka waxaan oran lahaa fanaaniintii waaweynay ee aanka noqotay in nin walba aanba la soo uriyo buuga laga qoro tusaale ahaan dhawaan fanaaniin badan baa dhimatay oo aanku ahay Soomaalida Nakruma iyo Baxsan iyo Magool iyo yacni dumarkaasi waa dumarkii qaybta weyn ka soo qaatay fanka Soomaalida xataa saddexda dumar ee hadal qaada haddii la uriyo wuxuu dikaalintii fanka ay ka soo qaateen buug dhaxal gal ayuu noqonaya waxaan leeyahay war hal la uriyo fankeenii oo taariikhdiisii hal la uriyo si ay dhaxalgal ugu noqoto dhalinyarada soo socota haddii alla
ilaah ugu dambeyn kolka deegto golahan raadiyaha iyo telefishinka Djibouti RTD xitaa waqtigii gumaystaa ilaa maanta waxaba la socon karaa waa dhaxalka keliyateed ee Soomaaliya u hadhay buugaagana dee kaalin weyn mahadna qabaad ku xustay dabcan maxaad odhan lahayd RTD dan Djibouti
waxa sal u ahaa si aan soo sheegay ama adiguna aad sheegtay dhaxalka halka ku kaydsan ayaa buugan keenay buugan toonkiina waa laga soo saari karaa waayo barnaamijyo fanaaniinta lagu wareysto badan ayaa jiray barnaamijkii dhaqan iyo suugaan barnaamijkii salaam calaykum barnaamijkii hobadii habeenkii barnaamijyo noocaas barnaamijyo maaragtay gaar ah oo fanka laga hadli jiray iyo bilowgiisiiba ayaa jiro ku kaydsan kolka iyo barnaamijkii tixmaal oo fanaaniin iyo abwaaniin badan lagu wareystay barnaamijka hobadii habeenkii oo fanaaniin badan lagu wareystay yacni waxaasoo dhan waa kayd weyn iyo fanaaniintii Soomaalida oo halkan iman jirta oo ruwaayado iyo suugaan badan laga reebi jiray wixii oo dhani haddii sirti eriga tahay haddii maxay ahayd tixmaal tahayba suugaan weyn iyo fan badan ayaa noogu kaysan insha allahna in laga faa'iidaysto hadhow wax laga qoro yaan rajaynaya waana ku maatan tahay baan leeyahay RTD
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac iyo weliba Cabdulla Xaaji Cusmaan haatana waa hubintii halabuurka iyo heesaaga way caawayn ugula caweyn doonaan fanaanka Qamar Suugaane iyo weliba Cabdiraxiin Sidiis Heello oo inala wadaagi doona qaybo ka mid a darka suugaanta ee uu fanaanka Qamar Suugaane qaado waxaana dhegaystayaal soo wada dhoweyn doonaa fanaanka Qamar Suugaane iyo weliba Cabdiraxiin Sidiis Heello bal marka hore Qamar Suugaane aan idhaahdo kusoo dhawoo barnaamijka caweyska Washington
waan dhowahay sharwac aad baad mahadsantiin adiga bahda v o eba
haya Cabdiraxiin aad na soo dhowo
waan ku dhowahay waan caweyska Washington iyo shirwac iyo ummadda islaamka aboon salaamaya
waagaag wala daba intayna Cabdiraxiin gelin heesaha iyo qaybaha kale intayna gunta ugu sii dhaadhicin naanaysta heello qiyaastii waxaan filayaa waxa lagugu bixiyaa maay kaa soo raacday qof ciyaaraha dhaqanka aad ugu wanaagsan badayd mise meel kale kaaga tii
horta waxay tahay shirwacow heello godadka maansada laga sameeyey marka dee waxaa jira balwo iyo heello iyo dhaanto waa ciyaar dhaqameed asalku marka si kale loo dhigana waa godadkii maansada ee u ahaa miisaanka marka la sameynayo tixi ayay ka mid tahay waxaan ku badnaa marka tirinta heelada markii aan yaraa aan soo geliyey wuxuun bay la mid tahay imika tusaale ahaan adiga oo jecelna xilati dareyska sportiga oo kale oo lagu yidhaahdo hebel sports
marka waa wabaadi soo waxaanay ku tinoon inaan ku fara badanahay tirinta heelooyinka. Marka heelo waa god ka mid ah godkii maasada sida gabay oo kale, geeraar oo kale, jiiftad oo kale. Marka waa hebel leeyahay oo qof la yiraahdo hebel geeraar oo kale. Marka waxa weeyaan waa god ka mid ah godkii maasada.
Xaggaas ka soo raaday.
Xaggaas ka soo raaday.
Waxaan waxa la yiri Cabdirxiin oo nimba meel baa u daranay heesaha kale hayo dambeeyaane. Haddii aynu ku bilowno ama aan ugu horeynba soo qabto, isla markaana aniga iyo dhageystayaashaba aad noo wada sharaxdo ama qisada nala wadaagto. Adaa dumar ugu sito taswiirtaadan dayax jeclaystay inaad dul sudo.
Jeclaystay inaad dul sudo waxaan ka cabsaday dartaa in xidigu hudama.
Is qiyaasig, bal sheekada nala wadaag hadda.
Sirucaw waxay lahayd kastayar ahayd waa nin dhalinyara. Waanu saaxiib nahay. Markaa wuxuu tegey xaas buu lahaa, wuxuu tegey marsada magaalada Berbera. Inta badan inaad tagtay mooyaane marka la tago Berbera ma talaale. Dadkaas jecel waxay isku xujeeyaan inuu qofku ku soo qoro magaciisa xiliga badda. Laga yaabaa in adigana ku soo martay. Wiilkii sidii caadada markaa ahayd waxaa lagu yiri waxaad ku soo qortaa magacayga xiliga badda. Wuu ku qoray. Markaa xiliga badda markii uu magacii ku xardhay waxa ma saaxiibiyihi badda.
Muujidiba soo gaadhay.
Muujidiba soo gaadhay magaciiba way ka haysatay. Marka inta badan welibana gabadh waxay u sii raacisay markaad ku soo qorto xiliga magacayga waxaan doonayaa anigu maalinta dambe aan tago inaan arko. Waa hawlaad waa adag. Wiilka waa ku qoray biyihii baa masaxay, mar labaad buu ku qoray biyihii baa masaxay. Markuu arkay inaanay suurad gelin buu iskaga yimid. Kadib maalmaha kan gabadhii markay timi ayay tidhi waxaan doonayaa inaan berbera tago toddobaadkan. Waxaan doonayaa inaan soo arko magacaygii badda isagoo ku qoran yahay. Markaa ninkii uu berberay uu ii yimi wuxuu ila wadaagay markaa sheekadii. Markaa xuquur waa dee wax saa u sii weyn maaha. Way ku qorma weyday adiga laftarkaagu waa dadaasta. Waxaad ku tirahaa markaa gabadhaan niyo waxaan jeclaystay inaan magacaaga ku qoro xiliga badda. Deetana waxaan ka cabsaday inay biyihii masaxaan. Haddana waxaan jeclaystay inaan ku qoro cirka. Waxaan ka cabsaday haddana inay daruurihii masaxaan. Labadaba deetana waa iska daayeyo. Waxaan jeclaystayba inaan ku qoro qalbiga oo meel aanay biyuhuna masaxayn, daruurihuna tirin.
Meelaan waxba gaarin.
Sidii buu gabadha ugu jeeday, jawaabtii waa macquul la noqotay markaa. Eesta markaa waxaa ku jira dhowey magacaaga bilan, dulqaan dabcay inaan ku qoro, cirkii samadaan ku dayey, ku daawac markaan istiri, daruur qaristaan ka baqay. Deetana intaan dura xididadii u duway xinjiraha qalbiga, adaan kugu daawaco. Waxaan degalkaaga dhigay halkii ugu daruucnay oo ah qalbiga. Waa jawaab markaa ila si qancisay baahay.
Waagaad in sharaxaadda waynu u soo noqon doonaa bal qamar sugaani marka hore codahay nagu maqashiyaasta.
Adaad dumar ugu sito tasawirtaadan dayaxa jeclaystay inaan dul sudo waxaan ka cabsaday darta inay xidigu hudaman. Intaan dura xididadii duway xinjiraha qalbiga. Adaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii ugu durwa.
أبلا ابنا حادون ستوديو سارين كبقي غير ابن حد باك يديني عدن جد كفوت لعيني انت انت رح الزدي الدوي انت راها قلبي انت انت رح الزدي الدوي انت راها قلبي عزان كبدا بحوطه وحال بقل تاقة ديقري حالكي 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 وقدر وعني
filaya wulida iyo xibaal raadinaya
erka kamaas dadigna shiruu
أني عبد الرحمن صديق
أبرك واحد تلاوي ذو دانتو باشاس أدي آد بقى مرسوغان ومهد سيحي إن وين وصل نغندونا قمر سوغاني وحيسا كردوني سوغان كردوان بوين لو داقي دونا إن بس عبد الرحمن الدان عديقى كوصون نغضو إن حد قرأ وحالغو الضابع أي أمل لغو قرية وحنشري هما واديقى
ولي بلا مركي هريد وحدوني بعيد الحروان والوان وحام طلاح الشامي ويقلوين هذه مقعبين القوق ورعيد وقهرنا وحيستين وعيب لي يعني قاميه قاما وحدر يا قلبي ومسطحنا انت بلانبا النساء دخلقا في الشركين وشانبو يسا مركا وحليه يدي وبلانبا يدي إن فرتوا أي عيد وكفرتوا مقعانا تنوحي كسو ربلو إذا حقي قلبي قلبي لكونا كسمان دلتنا قوقرا وليبلا حنشري قلبي وين في الدوين حقي قلبي أي حنشري لي تيجي يا قوقري مقعادي أفران
وشايل ديك من القوقري دي عادي قايد ويا رو قلبي قلقي مرحلة كلك قاري
آجاد آجاد مطا قلبي قدش يسال القوقري مقع
وهقاك مركا شاكرا سي عبد الرحيم وشاكر هنا وويل كاري وقبرنا سيد أحمد
آجاد آجاد آجاد
وهكذا سكر هذا إنه ودك إنه إن نكاد هذا يقامر كليلي وأنا ما قاعد أقول قصة قرطان بدحيلي هذا واللوجي هاي بيه بدوين يسوق قاريان نيا كلا عبارة حشكة حشة هذا قوي استافينا ما نيجي نقولين
حشة حشة هلا أنت بدل حشة ويا أنت بدل دمر كوحي تعليم نكا تعال ساعي أقدر ساعي أقيا سان هيرك تعال في سوق تاريني إنه حجية مرقى وحي كمت حي دبا حدا يدمر كليه أحلقيا وعديك بدور ترن وحجي أقول لقيا وين أشوف تد إن ده مريت إن لو لاهر جسنا دون إلى تدمر تاني بتبعد هذا السيس كم صورة جيدة يعني وحي كم جين صورة قل كده وحن دون يعنى كسوق يكسر أما لا شو هذا أما إن أرست ولا شيء وحجي روح على قياس يا يعني هك أكيد تاجين أكيد وكذا تاجين ويل خايف وقت واحد قبل وقت شيء ممكن ليدي كسوق وحيلي وفق عيلة والأوجي هاي دي كبد دائمين عايز بيو هذانا مسين حتى دعت دكتور مصاحب إلا ماشي من اللي يقو قارة ما هي
مركا شكرا يدا هذا أضي بيقى كان غضي وفرفري
أدي هاي مركا دتشو دوا واد منك وانا سود وين بوهاد وحمد ريمي إن شيء أنا ونحن شيء بقى فرفري
طيب وكلو دغيستيال عبد الرحيم صديق هل يولي بقى مرسوغاني باي نغلا وداغي دونان قار كميدو سوغانتا وهل عريس لمركانا وفنان كقادو برنامج جيد عويس كو واشنطن اسو سودا ياتكم مغلي دونتان برنامج جيني تضبات كنا انت اسيا كسو غبغبين دونا تن يكون سدمنا وحان دلا يا سدايو نبل كليو
ابو ماسين عبد الحكيم محمود شروع برنامج عويس كو واشنطن انلس حسين يوكاسيال كاتكريسن سن و في او
هاتن ديسل واحد كسو دواتانا wararka caalamka ugu door karoon iyo Zahra Cabdi Axmed
dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maraakiib kuwa badaa xaalufiya ah oo laga leeyahay dalka Masar ee si sharci darro ah wax kaluumeysteen xeebaha Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda kaluumeysiga iyo qeyraadka badda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddo u dhaxeysa bishii October ilaa iyo December sanadkii 2020kii ay 37 markab oo wata calanka Masar lagu arkay ayagoo si sharci darro ah wax kaluumeysanaya xeebaha Soomaaliya muqaal ay soo duubeen ciidamada midowga Yurub ee dhinaca badda ayaa muujinaya in maraakiib Masar ah oo kaluumeysanaya xeebaha Soomaaliya ay jiraan ayaga oo sita shabakadaha badda xaalufiya kadibna kaluunka u diyaarsanaya sidii loogu eebgeen lahaa ayaa sheegtay dawladda Soomaaliya marka laga raaco sharciga wadanka biyaha xeebta Soomaaliya ee dhererkiisu u dhan yahay 24 nautical mile oo ah halbeega lagu cabiro dhererka badda ayaa loo qabtay maraakiibta Soomaalida ee kaluumeysiga halka 12 kamid biyahaasi ee nautical mile kana loo qabtay kaluumeysatada yaryar ee deegaanada ku teedsan xeebahaasi markaasi sida lagu sheegay war saxaafadeedka dawladda Soomaaliya ay soo saartay waxaana la sheegay in labada xeendaab ee biyaha badda ee qaybay Soomaaliya Soomaalida lagu arkay maraakiibta Masar oo kaluumeysanaya waxaana sheegtay dawladda Soomaaliya in maraakiibta badda xaalufinaya ee mamnuuc ka yihiin biyaha Soomaaliya sababtoo ah waxa ay dhaawacayaan ayaa la yiri biyaha kaluunka uu ku tarmi karo ee gudaha badda ogaanshaha maraakiibta Masar ee ka kaluumeysanaya xeebaha Soomaaliya ayaa imaanaysa bilo un kadib markii sidan oo kale to dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in aalad meel fog laga socdo maraakiibta kaluumeysanaya ay tusisay in ugu yaraan 112 doomood oo kalluumeysi ah oo Iran laga leeyahay si sharci darro ah uga kalluumeysanayeen biyaha Soomaaliya gaar ahaan aaga dhaqaalaha uu ku jiro badan ee biyaha.
Waxaana Zahra Cabdi Axmed ay xayid oo warkan u akhrinaysay. عدي في نمو يسوي دجرة دلس حسين يانا نقوى جمال أحمي عثمان إبراهيم حسن قربي داندوري وانا قيمتها رجيستي ألتاني كل دمينا بتقليو